Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Χαλκιαδάκης. Κύριε Χαλκιαδάκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας.
Δεν τα κατάφερε τελικά ο 11χρονος.
Δυστυχώς όχι. Χθες το βράδυ, επειδή νόχηκε η κατάστασή του, είχε μια αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση και παρόλες τις προσπάθειες των γιατρών, κάτι στις 11.30 ώρα το βράδυ, άφησε την τελευταία του πνοή.
Ναι. Νοσηλεύθηκε 24 ώρα, κύριε Χαλκιαδάκη, στη μονάδα, έπειτα από το τροχαίο.
Όχι, νομίζω ότι το τροχαίο έγινε Δευτέρα και ήταν συνέχεια στη μονάδα. Δηλαδή, από τη Δευτέρα μέχρι και χθες ήταν συνέχεια στη μονάδα.
Ναι. Θύμα ενός ακόμα τροχαίου, βέβαια, θα πω εγώ, στο νησί μας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Πατίνι, ποδήλατο, αυτοκίνητο.
Τροχοφόρο
είναι σε κάθε περίπτωση. Σε ένα νησί που αυτή την περίοδο, όπως και η υπόλοιπη χώρα, δίνει τη δική του μάχη εναντίον του κορονοϊού. Και μιας που είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή, κύριε Χαλκιαδάκη, έχουμε και την καλή είδηση ότι έχουμε μείωση των νοσηλευωμένων με κορονοϊό στα νοσοκομεία μας τουλάχιστον.
Αυτό
στα νοσοκομεία της Κρήτης.
Στην Κρήτη νομίζω ότι ήμασταν μια από τις περιοχές της Ευρώπης με τα καλύτερα ποσοστά κορονοϊού. Δηλαδή το γεγονός ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχουμε 2 ασθενείς, εκ των οποίων η μία είναι αλλοδαπή και μας ήρθε από άλλο νησί. Δηλαδή επί της ουσίας έχουμε ένα ντόπιο ασθενή. Δεν έχουμε κανένα στη μονάδα, που αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Mm-hmm. Και όχι μόνο στη μονάδα του Παγνή, αλλά και σε όλες τις μονάδες των άλλων νοσοκομείων της Κρήτης. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό σημείο. Μου δίνεται η ευκαιρία με την επαφή που έχουμε να ξαναπώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρούμε με βλάβεια όλους τους κανόνες υγιεινής, να φορούμε τη μάσκα και να πλένουμε τα χέρια μας συχνά. Και το κυριότερο, να αποφεύγουμε τους συνωστισμούς. Όταν πηγαίνουμε κάπου, να προσέχουμε, να κρατάμε τις αποστάσεις, να φοράμε τη μάσκα. Τώρα υπάρχουν περίοδοι που μπορεί να είναι πανηγύρια, να είναι εκδηλώσεις, να είναι αυτό, και εκεί θα πρέπει ακόμη στις εκκλησίες, όταν μπαίνουμε στην εκκλησία, πρέπει να φοράμε τη μάσκα και να κρατούμε τις αποστάσεις.
Κύριε Χαλκιαδάκη, εσείς έχετε επιβάλει και από πολύ νωρίς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τους κανόνες που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου. Έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή εξακολουθεί το επισκεπτήριο?
Ακούστε, ναι. Εγώ από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την διοίκηση του νοσοκομείου βάλαμε ορισμένους στόχους.
Ναι.
Και ένας από τους στόχους ήταν ο έλεγχος του επισκεπτηρίου. Ήρθε στη συνέχεια και ο κορονοϊός, ήρθαν οι υπουργικές αποφάσεις που απαγορεύουν το επισκεπτήριο.
Ναι.
Και έχουμε διατηρήσει αυστηρά κριτήρια. Βέβαια, αυτοί οι κανόνες από ορισμένους δεν τηρούνται. Με την έννοια ότι προσπαθούν να ξεγελάσουν τους φύλακες, να ξεγελάσουν την ασφάλεια του νοσοκομείου κλπ. Ούτως ώστε να μπαίνουν μέσα.
Ναι.
Είναι κακό να επισκέπτεσαι το νοσοκομείο χωρίς λόγο. Και είναι κακό κυρίως για τους νοσηλευόμενους. Διότι ένας επισκέπτης μπορεί να είναι φορέας του ιού και να μην το ξέρει. Και να έρθει να επισκεφτεί ένα άρρωστο, ο οποίος όποτε αρρώστια και να είναι, θεωρητικά το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι καταβεβλημένο. Πολλό μάλλον αν έχει και καμιά κακοήθεια. Οπότε οι επισκέψεις σε αυτά τα νοσοκομεία, σε αυτούς τους αρρώστους, δεν είναι επιτρεπτή. Είναι επικίνδυνη, να το πω πιο.
Μόνο κακή υπηρεσία προσφέρουν. Δηλαδή δεν πας να δείξει κίνητρο πόσο νοιάζει τον άλλο, αλλά πώς θα το βλάψεις.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
αυτό
αλλιώς
δεν το έχουν καταλάβει ακόμη πολλοί συνάνθρωποι μας.
Ναι.
Και έρχονται, δημιουργούνται ορισμένες φορές, ευτυχώς λίγες, πώς να πω, εντάξεις και διενέξεις,
ναι,
με το προσωπικό ασφαλείας. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να καταλάβει, γιατί αυτός ο κόσμος δεν έχει την απλή λογική και να πει δεν μπορώ, δεν πρέπει, όχι δεν μπορώ, δεν πρέπει να πάω στο νοσοκομείο.
Ναι. Οπότε ας πούμε έχουμε περιστατικά στην πόρτα,
και
κύριε
στην
Χαλκιαδάκη.
Πόρτα, στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, για καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου έχουμε προσλάβει και μια ιδιωτική μια ιδιωτική security κατά κάποιο τρόπο και γίνεται πιο εντελεχής έλεγχος. Παρ' όλα τα αυτά, κατά διαστήματα μου λένε ότι υπάρχουν ορισμένοι που δεν θέλουν να ακούσουν, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι συμπεριφέρονται με απρεπέστατο τρόπο στους υπαλλήλους της φύλαξης και δημιουργούνται ορισμένα προβλήματα. Ναι. Ευτυχώς δεν είναι πάρα πολλά, αλλά είναι υπαρκτά. Και ειδικά όταν κάνει ο έλεγχο, περάσουν να κάνουν έλεγχο στις κλινικές και πούνε στους συνοδούς και στους επισκέπτες ότι δεν επιτρέπεται να είστε εδώ, εκεί αρχίζουν οι εντάσεις.
Μάλιστα. Αυτό πάλι με ξεπερνά. Γιατί δεν μιλάμε...
Γι' αυτό σας παρακαλώ, εσείς που επηρεάζετε τον κόσμο, όσο πιο συχνά να λέτε μην πηγαίνετε στο νοσοκομείο χωρίς λόγο, το επισκεπτήριο απαγορεύεται. Ο γιατρός θα δώσει άδεια για τον ασθενή για τον οποίο κρίνει ότι πράγματι χρειάζεται μια επιπλέον βοήθεια. Πρωινά το επισκεπτήριο δεν επιτρέπεται σε καμιά κλινική, είτε έχει άδεια κάποιος είτε δεν έχει. Λοιπόν, αν εφαρμοστούν αυτά, το γεγονός ότι έχουμε κρατήσει μέχρι σήμερα το νοσοκομείο μας με 2.500 περίπου εργαζόμενους χωρίς κανένα κρούσμα κορονοϊού, αυτό δείχνει ότι τα μέτρα που τηρούμε και τα μέτρα που εφαρμόζουμε έχουν αποδώσει. Δεν είναι ώρα μας τώρα να κάνουμε...
Να πούμε σε περιπέτειες.
Ακριβώς.
Ειδικά αυτή την περίοδο.
Ειδικά.
Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Χαλκεδάκη, θα ήθελα. Μιας
παρακαλώ.
Που, τα τελευταία 24 ώρα γίνεται αρκετή συζήτηση μετά και την χειμερή ανάρτηση του κυρίου Γεωργόπουλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χθες είχαμε και την κυρία Μπουρμπουδάκη, συζητήσαμε μαζί της. Σήμερα επίκυνται μια συνάντηση ανάμεσα στην κυρία Μπουρμπουδάκη και στον κύριο Γεωργόπουλο. Είστε διοικητής του νοσοκομείου. Του μεγαλύτερου νοσοκομείου αυτή την ώρα στο νησί. Το δικό σας σχόλιο γύρω από αυτή τη διαδικασία ποιο είναι?
Πολύς λόγος για το τίποτα.
Ναι. Ξεκάθαρο.
Ξεκάθαρο.
Δεν αφήνετε...
Μεταλόγου γνώσεως.
Ναι. Τι εννοείτε δηλαδή? Γιατί τώρα εδώ έχουμε, ας πούμε, και ανακοινώσεις συναδέλφων και αναισθησιολόγων που λένε αποκλειόμαστε, θέλουμε
πρώτα,
και εμείς.
Πρώτα, οι αναισθησιολόγοι, λίγοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά αναλογικά δεν είναι πολλοί. Να πω ότι πιθανότατα έγινε μια παράληψη, ας πούμε, αυτό να το δεχτώ ειδικά στους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν την εξειδίκευση στην εντατικολογία. Δεν υπάρχει ειδικότητα εντατικολογίας. Υπάρχει εξειδίκευση, την οποία εξειδίκευση μπορούν να την πάρουν πολλές ειδικότητες. Είναι λάθος το γεγονός ότι δεν προεβλέπεται στην προκήρυξη, αλλά επειδή δεν είναι ειδικότητα αλλά εξειδίκευση, ίσως γι' αυτό δεν αναφέρεται. Αλλά εγώ φαντάζομαι ότι όποιος έχει την εξειδίκευση και βάλει τα χαρτιά του, σαφώς και θα προηγείται.
Και δεν θα αποκλείεται, ας πούμε, όπως λένε κάποιοι αναισθησιολόγοι, γιατί λένε ότι εγώ πάω να μπω να κάνω τα χαρτιά μου και αποκλείομαι, με βγάζει έξω το σύστημα.
Το σύστημα δεν ξέρω τι κάνει. Από τη στιγμή όμως που το Συμβούλιο Κρίσης δει ότι έχω εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία, σαφώς και θα προηγείται. Του άλλου, ο οποίος έχει μόνο μια απλή ειδικότητα, ξέρω, πνευμονολογίας, χειρουργικής ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που προβλέπεται από αυτό και δεν έχει την εξειδίκευση. Αυτό λέει απλή λογική.
Ναι. Οπότε εσείς
εγώ έχω
και...
κουβεντιάσει
ναι.
με το Υπουργείο.
Ναι.
Λοιπόν, και μου είπαν ότι αυτό είναι κάτι που ρυθμίζεται απλά. Γι' αυτό σας είπα πολλής λόγος για το τίποτα.
Αυτό τώρα είναι μια άλλη εξέλιξη στη συζήτηση και καλά έκανα και σας ρώτησα, κύριε Χαλκιαδάκη. Άρα δεν αποκλείονται, λέτε εσείς, αναισθησιολόγοι, σας το ξεκαθαρίζει και το Υπουργείο. Λέτε γι' αυτό
εγώ
και
έχω θες... μιλήσει με το Υπουργείο και μου είπαν ότι αυτό θα ρυθμιστεί τάχιστα. Τώρα υπάρχει το τυπικό κομμάτι αυτό το οποίο έγινε, ας πούμε, ξέρω, έγινε αυτή η παράληψη, αλλά τόσο... Όλα τα στελέχη του Υπουργείου με τα οποία μίλησα μου είπαν ότι αυτό θα ρυθμιστεί.
Άρα και σήμερα που είναι και η συνάντηση της κυρίας Μπουρμπουδάκη με τον κύριο Γεωργόπουλο, σήμερα λέω που είναι και η συνάντηση της κυρίας Μπουρμπουδάκη με τον κύριο Γεωργόπουλο, θα μπει και αυτό στο τραπέζι της συζήτησης, λέτε?
Πάλι διακεκομένα σας ακούω.
Λέω σήμερα που συναντιέται η κυρία Μπουρμπουδάκη με τον κύριο Γεωργόπουλο, Λέω σήμερα συναντιέται η κυρία Μπορμπουδάκη με τον κύριο Γεωργόπουλο. Αυτή η πληροφορία που μου λέτε εσείς ότι εγώ ως διοικητής πήρα στο Υπουργείο και μου έδωσαν τις ανάλογες διαβεβαιώσεις. Θα μπει και αυτό στο τραπέζι τη συζήτηση σήμερα?
Δεν ξέρω ποια είναι η συζήτηση και τι συζήτηση θα κάνουμε, δεν έχω καμία ενημέρωση. Ο κύριος Γεωργόπουλος είναι διευθυντής της μονάδας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Ναι.
Είναι καθηγητής και διευθυντής της ΜΕΘ ενηλίκων του νοσοκομείου. Η κυρία Μπορμπουδάκη του έδωσε ένα τίτλο συντονιστού των ΜΕΘ Κρήτης λόγω του κορονοϊού. Αυτό έγινε αυτή την εποχή που είχαμε τα προβλήματα με τον κορονοϊό να συντονιστούν οι μονάδες κλπ. Από εκεί και ύστερα τώρα το τι έχει συμβεί δεν το ξέρω, διότι είναι εκτός αρμοδιοτήτων δικών. Καταλάβατε,
ναι.
Δεν έχει να κάνει με το νοσοκομείο. Είναι ένας λόγος, όπως ήταν και ο κύριος Γκίκας, ο καθηγητής παθολογίας, συντονιστής των παθολόγων κατά κάποιο τρόπο. Είναι ορισμένοι τίτλοι, τους οποίους η κυρία Μπορμπουδάκη ανέθεσε σε ορισμένους συναδέλφους, οι περισσότεροι είναι μέλη ΔΕΠ, για τον καλύτερο συντονισμό.
Ναι.
Από εκεί και ύστερα δεν έχω άποψη και δεν ξέρω τι να πω.
Δεν παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Παγνή, μου λέτε. Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Οπότε
η οργανική του θέση,
ναι,
είναι Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή, καθηγητής εντατικής θεραπείας και διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αυτή είναι η θέση του.
Κύριε Χαλκεδάκη,
επειδή
είστε πολύ έμπειρο συνομιλητής, όλη αυτή η ιστορία που έχει ανοίξει τώρα και που περνάει έτσι στον κόσμο την αίσθηση ότι ξαφνικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πολύ σχέση με το επάγγελμα και με τη θέση ευθύνης που τους αναλογεί, γιατί αυτό βγαίνει, ας πούμε, μέσες άκρες από τις τοποθετήσεις, δημιουργεί μια ανασφάλεια, λέτε, στον κόσμο που δεν μπορεί να καταλάβει τα ειδικά ζητήματα της λειτουργίας των μονάδων.
Εγώ νομίζω ότι κακώς έγινε τόσο θόρυβος, ας πούμε, για αυτή την ιστορία. Το Υπουργείο κοιτάζει πώς και πώς να επανδρώσει όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας και ειδικά τα νοσοκομεία της Κρήτης. Αυτό που έχω να σας πω, εγώ είμαι 30 χρόνια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ήμουν από τους πρώτους που ανοίξαμε, αν θέλετε, το νοσοκομείο. Το προσωπικό, τόσο ιατρικό όσο και παραϊατρικό και διοικητικό που έχει έρθει το τελευταίο πεντάμινο, δεν το είχαμε ξαναδεί όλα αυτά τα 30 χρόνια που είμαι εγώ εδώ. Άρα λοιπόν και γιατρούς έχουμε αρκετούς και προσωπικό έχουμε ικανοποιητικό, δεν μπορώ να πω ότι είναι το τέλειο, αλλά συγκριτικά με αυτό που είχαμε πριν είναι σαν τη νύχτα με τη μέρα, που λένε στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, οι μονάδες έχουν προσωπικό. Δηλαδή, εγώ θα σας πω τη δικιά μονάδα εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ο αριθμός των γιατρών που υπάρχει είναι υπεραρκετός.
Ναι.
Καταλάβατε.
Ναι.
Λοιπόν, η προκήρυξη όσον αφορά το Παγνή έχει να κάνει με την καινούργια μονάδα των 11 κρεβατιών που το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα μας δωρήσει κατά κάποιο τρόπο,
ναι,
εντός των προσεχών εβδομάδων.
Ναι.
Αυτό είναι. Λοιπόν, οι γιατροί που έχουμε στη μονάδα είναι ιδιαίτερα έμπειροι. Όλοι τους είναι με αρκετά χρόνια εμπειρία, έχουν κάνει στη μονάδα, ο αρχαιότερος πρέπει να είναι και 25 χρόνια που είναι στη μονάδα, καταλαβαίνετε ότι όλοι τους έχουν μια μεγάλη εμπειρία. Και τους καινούριους που θα έρθουν, και να μην έχουν μεγάλη εμπειρία, διότι οι περισσότεροι είναι νέοι, γιατί θα εκπαιδευτούν και θα μάθουν. Έχουμε τόσους έμπειρους, θα διδάξουν και τους νεότερους που θα μπουν στο σύστημα. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις κλινικές και σε όλες τις μονάδες σε όλο τον κόσμο. Ο νέος που μπαίνει μέσα δεν έχει μεγάλη εμπειρία και αυτό είναι λογικό. Δεν μπορεί ένας χειρουργός, να σας δώσω ένα παράδειγμα από την ειδικότητα τη δική μου, ένας νέος χειρουργός ο οποίος πρωτοδιορίζεται σε ένα νοσοκομείο να έχει την ίδια εμπειρία με ένα χειρουργό ο οποίος είναι 15 χρόνια και 20 στο σύστημα.
Θα εκπαιδευτεί όμως, μου λέτε, παράλληλα, και προφανώς δεν θα είναι μόνος τους αυτή την εκπαίδευση, τώρα πώς ακούει και ο κόσμος.
Η εκπαίδευση, η γίνεται κάθε κλινική,
ναι,
και κάθε και ειδικά η μονάδα εντατικής θεραπείας, έχουμε πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Ναι.
Όλοι εκπαιδευόμεθα.
Ναι.
Δεν τα ξέρει κανείς όλα. Η επιστήμη κάθε μέρα να εξελίσσεται. Κάθε μέρα, τουλάχιστον εδώ στο νοσοκομείο που ξέρω, υπάρχουν συνεχείς επιστημονικές ενημερώσεις. Και όλοι μαθαίνουμε.
Mm.
Κάθε ειδικότητα έχει τα επιστημονικά της meetings και κάθε μέρα υπάρχει συνεχής ενημέρωση. Και ειδικά στις κλάδους όπως είναι η μονάδα εντατικής θεραπείας που ασχολείται ειδικότερα τώρα τελευταία με τον κορονοϊό, που από ό,τι ακούτε κι εσείς κάθε μέρα τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν.
Mm-hmm.
Η ενημέρωση είναι της τυχής.
Ναι.
Άρα λοιπόν και ο καινούριος που θα μπει στο σύστημα, σε όποια ειδικότητα και να είναι, θα αρχίσει σιγά σιγά να ενημερώνει. Θα μάθει σιγά σιγά. Υπάρχουν οι αρχαιότεροι οι οποίοι θα του δείξουν ορισμένα πράγματα και έτσι θα ενσωματωθεί πλήρως στο σύστημα. Δεν καταλαβαίνω πού είναι η τόση αντίδραση και η τόση... ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω.
Ναι.
Διότι αν ήταν μια καινούργια μονάδα ή μια καινούργια κλινική και πας να το βάλεις ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν εμπειρία, θα πεις εντάξει, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρώτον, εδώ πώς προδικάζομαι ότι οι υποψήφοι δεν θα έχουν εμπειρία? Είναι κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να το πει. Είναι θέσεις οι οποίες είναι ανοιχτές για όλο τον κόσμο.
Άρα ποιος... γιατί προκλήθηκε όλη αυτή η αναστάτωση κατά τη γνώμη σας, κύριε Χαλκεδάκη? Το ρωτάω και κλείνουμε.
Λοιπόν, ακούστε.
Γιατί δεν
νομίζω
το...
ότι και εδώ θα δώσω λίγο δίκιο. Η προκήρυξη δεν βάνει μέσα στην εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία. Νομίζω, εγώ το εξηγώ,
ναι,
το ότι είναι εξειδίκευση και όχι ειδικότητα.
Mm.
Και από εκεί ξεκινήσανε.
Ναι.
Κυρίως οι εργαζόμενοι στις μονάδες, ότι εμείς κάνουμε, εκπαιδεύουμε τους συναδέλφους και στο τέλος όταν γίνεται μια προκήρυξη δεν τους βάλουμε μέσα. Σε αυτό καταλαβαίνω ότι έχουν δίκιο.
Ναι.
Αλλά είναι όμως εξειδίκευση. Δεν είναι ειδικότητα. Και νομίζω ότι εκεί ήταν το πρόβλημα που το Υπουργείο δεν το σκεφτήκανε, δεν ξέρω τι.
Ναι. Τώρα πάντως μου λέτε ότι το Υπουργείο λέει εγώ θα το διορθώσω.
Ναι.
Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Αυτό, αυτή την υπόσχεση που έδωσε και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός και λοιπά, ότι αυτό θα διορθωθεί.
Μάλιστα.
Και από ό,τι κατάλαβα,
ναι,
μίλησε και με άλλους. Δηλαδή εκτός από μένα έχει μιλήσει και με τον κύριο Γεωργόπουλο και,
ναι,
με την κυρία Μπουρμπουδάκη και λοιπά, και πίστευα ότι το θέμα έχει καταλαγιάσει.
Ναι.
Σήμερα ακούω πάλι καινούργιες ιστορίες από τα ΜΜΕ και αυτό δεν το καταλαβαίνω.
Ότι?
Ότι έχουν, λέει, συναντήσεις. Ότι,
συνάντηση προφανώς για να λήξει το θέμα, υποθέτουμε. Γιατί η κυρία Μπουρμπουδάκη μας είπε χθες, μιλώντας μαζί της στην τηλεόραση Κρέτα, ότι είναι μια συνάντηση με τον κύριο Γεωργόπουλο. Προφανώς για να ρυθμιστεί και όλη αυτή η συζήτηση, η οποία και τώρα εσείς μου μεταφέρετε. Είδομε. Θα δούμε σήμερα τι θα φέρει η καινούργια ημέρα.
Εγώ σας είπα.
Ναι.
Πολύ στόριμο για το τίποτα.
Λοιπόν, εγώ το κρατάω αυτό, κύριε Χαλκεδάκη. Στο διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου έχει βαρύτητα και ο λόγος σας και οι αναλύσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
Αμπράκη, λέγω, ναι, εγώ από την. Ίσως καταλάβετε, δεν λέω πολλά.
Ναι, το έχω καταλάβει, κύριε Χαλκεδάκη.
Οπότε,
γι' αυτό και ακούω προσεκτικά.
Ό,τι πω, το λέω με ιδιαίτερη σύνεση.
Ναι, ναι. Και το επαναλαμβάνω και εγώ, ότι ακούω προσεκτικά και ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι έχουν έτσι ένα θεσμικό ρόλο και εκπροσωπούν ένα φορέα. Ένα παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαλκεδάκη.
Και εγώ,
καλημέρα σας.